Англікані лічать папу Франтішка ніким надзвичайним, сказав учора у польській лодзі архієпіскоп кентерберійський Джастін Уелбі, керівник англіканської церкви. Ён прийняв удзел у сустрэчы з журналістамі падчас фестывалю Paradise in the City. Іерарх з усмешкай сказаў, што сярод англікан Франтішак з'яўляецца больш папулярным, чым прымас Англіі. Ён мае выключную шчодрасць духа і здольнасць любіць. З аднаго боку, гэта чалавек вельмі ясны, калі гаворка ідзе пра вызнанне веры і тэалагічныя пытанні, а з другога – міласэрны і любячы грэшнікаў, сказаў архіепіскап кентерберыйскі. Папа паказвае Бога і атрыманае ад яго святло, не асуджаючы людзей, якія маюць цяжкасці. Кіраўнік англіканаў звязвае з бягучым пантыфікатам вялікія надзеі на хрысціянскае адзінства. Прымас Англіі таксама выказаў меркаванне адносна самой ідэі моладзевых сустрэч, паколькі прыбыў спецыяльна на сусветныя дні моладзі. Я заўсёды хацеў наведаць іх, а прычыны былі тры. Па-першае, у Еўропе наступае рэзкае падзенне ўдзелу моладзі ў жыцці касцёла. А падчас гэтых сустрэч маладыя хрысціяне могуць выказаць сябе не ў якасці нейкіх эксцэнтрычных і дзіўных асоб, але людзей, якія належаць да вялікай сям'і Бога. Па-другое, усе маладыя і старыя мы можам абнавіць нашу надзею для ўсёй Еўропы і для ўсяго падзеленага свету. І па-трэцяе, для нас у Англіі гэта азначае, што адзінства сям'і Езуса Хрыста з'яўляецца больш важным, чым палітычныя і іншыя рознагалоссі, сказаў архіепіскап Уэлбі. Фестываль Paradise in the City у Лодзі з'яўляецца адным з элементаў падрыхтоўкі да сусветных дзён моладзі ў рамках дыяцэзіяльнага этапу. У ім прымае ўдзел 5,5 тысяч маладых людзей з усяго свету.